Domnul, cu câțiva ani, niște prieteni de-ai noștri ne-au invitat să luăm masă la un restaurant. Am urcat în mașină, am călătorit până la locația respectivă, am parcat mașina în fața locației și, spre surprinderea mea, am parcat în fața unei biserici. Am uitat la biserica respectivă, am uitat la adresă, am văzut că sunt unde trebuie și am trimis mesaj prietenului meu și zic, măi, suntem în locația unde trebuie să fim? Și zice, da, vino înăuntru. Intrăm în biserică și când suntem înăuntru, descoper că de fapt în biserică era un restaurant. Prietenul meu îmi spusese că de fapt asta a fost o biserică metodistă, care de-a lungul anilor probabil că a murit, iar enoreașii s-au gândit să vândă această clădire acestor antreprenori care au transformat într-un restaurant. Stăteam la masă, mâncam mâncare de altfel foarte bună, o mâncare mexicană, și nu puteam să nu observ vitralile, nu puteam să nu observ locul unde fuseseră odată băncile, nu puteam să nu observ forma și, cum îi zice, formatul acela gotic și simțământul pe care aveam că sunt într-o biserică, dar un simțământ foarte inconfortabil că mă aflam într-o biserică și totuși luam masa. Și în timp ce mâncam, în timp ce savuram mâncarea aceea delicioasă, mă tot întrebam, oare unde a început căderea acestei biserici? Oare în ce punct din viața bisericii lucrurile au luat-o într-o pantă atât de periculoasă, încât la un moment dat au ajuns în punctul în care au trebuit să vândă clădirea aceasta? Unde s-a fărdut focul de a ajuns o biserică moartă? E bine, m-am întrebat mai personal și am zis, oare în viața unei biserici, în ce punct o biserică, fie a baptistă, penticostală sau de altă denominațiune, ajunge să aibă aceeași soartă? În ce punct un credincios poate să ajungă în acel moment în care cuvintele Domnului Iisus Hristos să se aplice în viața lui? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. E bine, această întrebare ne duce direct în inima pasajului pe care l-am citit. Vedeți, în Apocalipsa, capitolul 13, mesajul Domnului Iisus Hristos adresează unei biserici din Sardes. Biserica din Sardes a fost o biserică într-un oraș foarte bogat. Sardes a fost odată capitala Lidiei. Sardesul a fost o localitate cunoscută pentru aurul său și acolo pentru prima dată s-au inventat monezile, acea amprentă pe bucata aceea de metal care a fost mai târziu o monedă. Dar istoria acestui oraș Sardes este o istorie plină de rușine. Știți de ce? Pentru că de-a lungul existenței sale, Sardesul a fost cucerit de 2 ori pentru că străjerii săi adormiseră. Istoria Sardesului, spun oamenii de știință și arheologii, că a fost următoarea: bogăția a dus la confort, confortul a dus la nepăsare și nepăsarea a dus la prăbușirea ei. Iar pentru astfel de biserică, Domnul Iisus Hristos, care l-am citit, în scris misiunea glorioasă pentru cei care rămân până la asta, și anume că reputația nu garantează nimănui realitatea spirituală. Reputația nu garantează realitatea spirituală. Oamenii pot crede în seara aceasta despre tine și despre mine că suntem vii și în același timp Dumnezeu să privească dincolo de hainele noastre, să privească în inimile noastre și să vadă că Sardes avea o reputație bună în fața oamenilor, dar era moartea lui Dumnezeu. Văd oamenii, ci ceea ce contează, scopul slujesc pe Dumnezeu. Dacă motivul pentru care tu îl slujești și eu slujesc nu doar aici în biserică, e important și este sănătos din când în când să ne punem această întrebare. Oare dacă Domnul s-ar uita la mine și ar face o analiză a sufletului meu, oare mă găsește onest, mă găsește sincer sau mă găsește un fariseu, un ipocrit? Nu cumva eu am ajuns să fac lucrarea lui Dumnezeu pentru mine și nu mai fac pentru El? Știți, la un moment dat a murit un bătrân. A murit un domn și cu numele de Smith. Și la un moment dat a avut loc înmormântarea. S-a strâns multă lume, tot orașul venise la mormântarea lui. Și acum păstorul care conducea funeralul, la un moment dat a vrut să elogieze viața acestui om. Și începe el și zice, domnul Smith, zice, a fost un om extraordinar. A fost un tată devotat, zice. A fost un om cinstit, a fost un soț iubitor, a fost un stâlp pentru comunitatea noastră. Și soția lui, care stătea lângă casket, stătea lângă băiatul ei, la un moment dat se aplacă și zice, auzi, zice, du-te la casket să vezi dacă ăsta e soțul nostru, că eu nu mă aduc aminte să fi fost omul ăsta despre care vorbește pastorul despre el. Că acasă a fost exact pădos ceea ce spune păstorul. Problema bisericii din Sardes era că din afară, în comunitate, dacă ar fi fost un păstor să rostească o prelegere sau o predică la mormântarea bisericii Sardes, ar fi spus lucruri extraordinare, dar Domnul îi face o analiză și spune, pare că ești viu, dar ești mort. Oare ne pasă nouă mai mult ceea ce cred oamenii despre noi decât ceea ce știe Domnul despre noi? Mă gândeam de multe ori, oare de ce suntem așa de preocupați de ceea ce cred oamenii despre noi decât ceea ce știe Domnul despre viețile noastre? De ce suntem așa de preocupați ce știe ea sau el sau Cutărescu sau Cutărescul și nu ne gândim atât de mult la ce știe despre noi Domnul? V-ați gândit, dragii mei, în timp ce îmi predicam, ce îmi pregăteam mesajul acesta, m-am gândit că dintre toți, Domnul Iisus Hristos, când vine vorba de reputație, a avut o reputație foarte proastă la finalul vieții. Gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos a murit crucificat, ca un om blestemat. În vremea aceea, numai oamenii blestemați primeau astfel de moarte. Ne zice cuvântul că în timp ce era atârnat între cer și pământ pe cruce, au venit oamenii pe lângă el și îl batjocoreau și spuneau, păi nu e ăsta care a spus că el aduce împărăția lui Dumnezeu? Nu e ăsta care s-a pretins el că este fiul lui Dumnezeu? Iată, a fost un șarlatan, a fost un înșelător, s-a dovedit un profet fals. Și din punct de vedere al omenesc, din exterior, oamenii îl judecau și spuneau că a fost un faliment, dar adevărul era altul. Pentru că în tot acest timp, în timp ce în ochii oamenilor el părea un eșec, în ochii lui Dumnezeu el împlinea lucrarea de răscumpărare a lumii. Vă întreb eu în seara aceasta, ce contează mai mult? Ceea ce cred oamenii despre noi sau cum ne vede Dumnezeu? Pentru că iată, în comunitatea în care suntem, printre oamenii cu care suntem, ei ne pot evalua într-un fel sau altul, dar la urma urmei ceea ce contează cu adevărat este valoarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Marele puritan John Owen spunea la un moment dat, zice, cel mai mare pericol al unui credincios nu este persecuția din afară. Și noi ne temem de multe ori de persecuția din afară. Zice el, ce scăciunea dinăuntru. Când omul are o formă de evlavie, dar îi lipsește puterea, atunci este pe cale să adoarmă în moarte. Ce cuvinte extraordinare, ce profunzime. Zice, problema pocăiților nu este așa de mult persecuția din afară, se întâmplă din când în când. Zice, problema este ce uscăciunea. Cât de adevărate sunt cuvintele acestea și ce înseamnă asta? Că nu prigoana din afară este cel mai mare pelicol pentru tine și pentru mine. Nu criticile lumii, nu atacurile dușmanilor, cu toate că, iată că suntem atacați și parcă de la duminică la duminică trebuie să ne înarmăm mai mult, să ne pregătim mai mult. Dar iată ce spune, pericolul cel mai mare este să rămâi doar cu o formă, doar cu o aparență de evlavie, dar fără viața Duhului. Deci primul pas în seara aceasta, cred că la care ne cheamă Domnul, este să recunoaștem. Doamne, nu vreau să mă mai prefac. Doamne, recunosc în seara aceasta. În multe aspecte sunt foarte credincios, dar Doamne, în anumite aspecte din viața mea recunosc că sunt doar aparențe. Și te rog, Doamne, în seara aceasta să aduci viață nouă în acele aspecte din viața mea. Fie aceasta rugăciunea fiecăruia dintre noi. Totul începe cu recunoaștere. Și vestea bună este că, vedeți, Hristos a așteptat de la biserica din Sardes să recunoască și Domnul așteaptă de la fiecare dintre noi în aceste momente să recunoaștem. Doamne, am nevoie de viață nouă, că sunt doar aparențe în acele aspecte ale vieții. Dar iată că Domnul Iisus Hristos nu doar pune diagnosticul, ci El în al doilea rând oferă remediul. Care-i remediul Domnului? Ne întoarcem din nou la Apocalipsa, capitolul 3. Și iată că Domnul nu lasă biserica din Sardes fără speranță. Oi, face o evaluare cât se poate de corectă, dar zice el, veghează și întărește ce rămâne ce e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai auzit și primit, ține și pocăiește-te. Iată tripla chemare pe care o face Domnul Iisus Hristos acestei biserici. Ne întoarcem din nou la Sardes. Vedeți, în original, cuvântul Sardes însemna de necucerit, de neatins. Orașul Sardes era așezat undeva pe vârful unei munte. Dacă vrei să cucerești cetatea aceasta, era aproape imposibil. Istoricii spun că au fost de mai multe ori, mai multe tentative de cucerire acestei cetăți. La un moment dat, Cir, persanul despre care citim în Biblie, a vrut să cucerească cetatea aceasta. Și istoria spune că a stat Cir câteva zile, chiar săptămâni bune, asedind-o și să tot gândea el cum aș putea să cuceresc eu cetatea asta. Și istoricii spun că la un moment dat, un batalion de soldați, cum se uitau ei, nu știu cât era, vreo 450 de metri, spun unii oameni, atât de înaltă era cetatea aceasta așezată pe munte, la un moment dat au văzut că unul dintre soldați și-a pus coiful pe acolo, lângă perete, și la un moment dat a căzut coiful. Și s-a rostogolit coiful între stâncile respective până a căzut aproape de tabăra lor. Ei, într-o oră l-au văzut pe același care și-a pierdut coiful, că el coborâse pe o potecă pe care nimeni nu o știa, invizibilă, cunoscută doar lecuitori, și-a luat casca și s-a îndreptat din nou pe poteca respectivă și s-a dus înapoi în cetate. Atunci s-au gândit ei că există o cărăruie, o potecă secretă, pe care dacă o urmăresc, pot să intre să cucerească. Lucrul pe care l-au și făcut. În noaptea următoare, un batalion de doar 15 persoane, în timpul nopții, au intrat în cetate, au trecut-o prin ascuțișul săbiei și au cucerit-o. Câteva secole mai târziu, sirienii de data asta au încercat să o cucerească. Știți ce au făcut? Au deschis analele istoriei și s-au uitat cum poate fi cucerită cetatea asta. Și au descoperit că e vorba despre o cărăruie secretă. Au urcat să cărăruia respectivă, au intrat în cetate, ca un hoț noaptea, au intrat, au trecut cetatea prin ascuțișul săbiei și au cucerit-o. O cetate al cărei nume înseamnă de necucerit. Ei bine, ce spune Domnul Iisus Hristos acestei biserici? Zice, iată că vei veni ca un hoț noaptea. În alte cuvinte, mesajul Domnului Iisus Hristos pentru această biserică era cât se poate de relevant. Dar în zilele noastre, să știți că cuvintele Domnului Iisus Hristos au un alt ecou. Dacă întoarceți cu mine la Luca 12:35, Domnul Iisus Hristos, Luca 12:35, poate putem să-l avem și proiectat, cuvântul lui Dumnezeu, prin cura Domnului Iisus Hristos, ne spune aproape similar aceleași cuvinte. În Luca 12:35, Hristos spune așa, atenție, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să știți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-și deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și să va apropia să le slujească. Fie că vine la doua strajă din noapte, fie că vine la treia, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ceea ce astăzi va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Poate spui, frate, stai că nu înțeleg. Fiți gata că nu știți. Păi vine sau nu vine? E aici o contradicție. Suntem chemați să veghem și să fim gata, dar măcar să știm ceasul. Nu știu să mă pregătesc. Te sună un prieten și spune, pregătește-te că vin. Niciodată un prieten nu spune, pregătește-te și stai că o să vin astăzi cândva. Nu? Întotdeauna există o oră, un minut, un ceas. Știm exact. Aici nu știm ceasul. De ce nu știm? Pentru că așa e creștinismul biblic. Tu și cu mine trebuie să fim pregătiți în permanență. Tu și cu mine trebuie să trăim ca și cum Domnul ar veni acum, în seara asta, mâine. Tu și cu mine suntem pregătiți, chiar dacă nu știm ora și ceasul, să-L iubim, să-L ascultăm, să slujim, să ne pregătim viața ca și cum ne-am întâlnit aici și acum cu Hristos. De ce? Pentru că El poate să vină în orice clipă. Biblia ne spune că noi trebuie să fim preocupați de lucrurile împărăției. Biblia ne spune că noi trebuie să fim dispuși să-L căutăm, să muncim, să slujim an după an. Dacă nu cumva vine El și ne ia la El, să fim gata și pregătiți pentru venirea Lui. Cum arată pregătirea aceasta? Odată am intrat pe YouTube și, foarte fascinant de forțele speciale americane, am citit mărturia unui om care fusese pe terenul de luptă, de combat, și a ajuns într-o situație foarte, foarte periculoasă. De 3 zile, dușmanul era pe urma lor. De 3 zile, oamenii aceștia, foarte bine antrenați, nu dormiseră. După 3 zile, povesteau ei și mărturia lor spunea așa că vedeam ca prin vis ceea ce ni se întâmplă. Dar știam că în momentul în care închidem ochii, toți din batalionul nostru, dușmanul putea să vină și să ne ia viața. Deci totul se rezuma la puterea de a stea treji. Și zice, știi cu ce am rămas, la ce am apelat ca să rămânem treji? Zice, am pus în ochi sos iute de tabasco. Acum eu nu pot să-l pun nici în mâncare, că uneori mi se pare prea picant. Zice, dar vreau să vă spun, cu sosul ăla de tabasco, zice, am reușit să supraviețuim. Pentru că, zice, ne dureau creierii în cap. Așa durere era pe ochii noștri. Dar zice, durerea aceea ne-a ținut treși. Acum, sigur, e o situație foarte extremă. Domnul ne cheamă să ne punem sos de tabasco ca să așteptăm venirea Lui. Dar, care este ideea? Vedeți, de multe ori, noi ce trebuie să înțelegem este ca să fim pregătiți. Noi, uneori, știți ce trebuie să facem, dragii mei? Trebuie să acceptăm disconfortul. Uneori, ca să-L așteptăm pe Domnul, trebuie să fim disciplinați din punct de vedere spiritual. Uneori, ca să-L așteptăm pe Domnul, noi trebuie să facem un efort conștient, știind că Domnul se poate întoarce oricând. Nu există să stau cu mâinile în sân, nu există să dorm somnul spiritual, nu există să intru în letargie spirituală și în același timp eu să fiu pregătit pentru venirea lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că această pregătire, că această veghere spirituală cere din partea noastră un efort. Și apoi spune Domnul, întărește ce rămâne. 1. Veghează. 2. Întărește ce rămâne. În alte cuvinte, zice, Biserică Sardes, dacă mai există în voi o scânteie, dacă ar fi să traduc pentru noi în seara aceasta, zice Domnul, se uită la inima ta și vede că poate ești aproape de o moarte spirituală. Zice Domnul, mă uit la tine și dacă mai există puțină dorință de a citi din cuvânt, dacă mai există puțină pasiune pentru rugăciune, dacă mai există acel vis departe de sfințenie, zice, înflăcărează-l din nou. Nu lăsa să moară. Nu te du în seara aceasta de la închinare, lăsând să moară dorința aceea. Întărește-o. Cred din toată inima, frații mei, că în seara aceasta Domnul ne cheamă să strigăm la El. Doamne, revarsă din nou Duhul Tău peste noi. Doamne, aprinde din nou, înflăcărează în noi pasiunea pentru Tine. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor. În Fapte 9:31 zice cuvântul, Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, în Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Domnului se înmulțea. Hai să luăm acum de la capăt. Biserica se înmulțea. Cum se înmulțește biserica? Iată ce spune cuvântul în Fapte 9:31. Care este formula? Da? Zice cuvântul lui Dumnezeu că biserica umbla în frica Domnului. În alte cuvinte, trebuie să existe o reverență față de Domnul, atunci Duhul lui Dumnezeu ce face? Mângâie și ca rezultat biserica se înmulțește. Vedeți, biserica New Life, în momentul în care noi umblăm cu reverență față de Domnul, încă în momentul în care Duhul lui Sfânt ne întărește și ne mângâie și ne ridică, în momentul acela se întâmplă ceva. Există o explozie de viață în biserică. Există o explozie de viață în familia ta. Există o explozie de viață în viața ta, în umblarea cu Domnul. În momentul în care există o frică sfântă de Domnul, în momentul în care Duhul Sfânt mă întărește, în momentul acela, iată ce se întâmplă. Martin Lloyd-Jones spunea, cea mai mare nevoie a bisericii de astăzi nu e mai mult organizare. Noi credem că avem nevoie de mai multe metode. El zicea, cea mai mare nevoie a bisericii astăzi este o revărsare a Duhului Sfânt. Când vine Duhul Sfânt, zice el, totul se schimbă. Când vine El, ce e mort prinde viață. Și ăsta este adevărul. Fără Duhul suntem ca biserica din Sardes. Dar când vine Duhul Sfânt peste noi, El aduce la viață tot ceea ce e mort. Așadar, dacă asta este chemarea Domnului să veghem, cum arată vegherea din viața noastră? Vedeți, poate pentru unii dintre noi în seara aceasta mă gândesc, nu vă cunosc familiile, nu știu ce e în casele noastre, în casele dumneavoastră, dar poate pentru unii dintre noi înseamnă să readucem rugăciunea în centrul vieții noastre. Poate unii dintre noi înseamnă să deschidem Scriptura nu doar duminica, ci zilnic. Poate pentru unii dintre noi înseamnă să aduceți copiii să se roage împreună. Poate pentru alții înseamnă să cerem reîmprospătarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Ascultați-mă, nu strategiile aduc viața. Cel care aduce viață este Duhul lui Dumnezeu. Și Doamne, adu o reîmprospătare și o reînvigorare și o reînflăcărare a pasiunii noastre pentru Tine în seara aceasta. Dar Domnul spune, mutându-se spre partea finală acestei scrisori, nu doar diagnosticul, nu doar soluția pe care o are, iată și promisiunea extraordinară. Și aici ajungem la promisiuni, la punctul 3. În mijlocul acestei morți spirituale din stare, Iisus spune, am câteva nume. Ce frumos, zice, am câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ce încurajator! Chiar dacă biserica aceasta aproape părea moartă, zice Domnul, am câteva nume, am o rămășiță. Și acum nu vreau să spiritualizez pasajul acesta, dar și nu vreau să intru prea mult în politică, dar vorbeam cu cineva și am zis, când toată America a fost în doliu și când președintele, vicepreședintele și tot cabinetul și tot guvernul au fost aici în Arizona, i-am spus, am intrat pe pagina de Facebook a președintelui, prim-ministrului, a guvernului României și n-am văzut pe nimeni să exprime un mesaj de empatie față de țara aceasta care a fost în doliu. A fost într-adevăr o grupare, un partid, acum nu dau nume de partide de la Amvon, și ei au venit cu două imagini de-a lui Charlie Kirk și au zis, empatizăm și noi, pentru că totuși o întreagă țară a fost în doliu. Și m-am gândit la rămășița aceea, care niște oameni care au avut simțul empatiei, care au știut ce înseamnă ca cineva să-ți ia libertatea de exprimare. Zice cuvântul lui Dumnezeu că în Sardes au fost câțiva care umbla cu Hristos în haine albe. De ce? Pentru că sunt vrednici. În Roma antică, cei care cucereau, care aveau o victorie, când veneau în oraș, erau îmbrăcați în alb. Și ce vrea să spună Domnul aici? Vedeți, în Apocalipsă, hainele albe sunt simbolul neprihănirii lui Hristos. Și asta e promisiunea pe care o face. Cei ce vor biri până la capăt vor fi îmbrăcați în neprihănirea Lui. Dar ascultați ce mai spune Domnul, care următoarea promisiune? Versetul 5. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Ei bine, să știți că aici Domnul rostește una dintre cele mai frumoase promisiuni pentru sufletul credinciosului. Sunt anumite persoane, mă gândesc, uitându-se la pasajul acesta, care poate se blochează și se întreabă, oare Domnul are cumva o radieră? Și ia radiera și ne șterge numele? Vedeți, eu cred că frica aceasta vine de multe ori într-o interpretare greșită a acestui text. Hai să ne uităm la text. Vedeți, Domnul nu spune aici, ai grijă, rămășiță, ai grijă, tu număr mic care mi-ai rămas credincios acolo în Sardes, că o să-ți cer și ție numele din cartea vieții. Nu uitați-vă ce spune Domnul, el nu e formulat aici ca o amenințare pentru rămășița aia, ci ca o asigurare. Vedeți, logica propoziției este una de garanție, nu de avertizare. Hristos nu spune aici ce ar putea face, ceea ce nu voi face. Zice, dacă rămâi tu rămășiță, zice, n-am să șterg numele din cartea vieții. Este un nu categoric. M-am uitat în textul original și văd aici o dublă negație care transmite o siguranță absolută. Această promisiune ne spune, dragii mei, că credința noastră, că umblarea noastră cu Domnul nu e condiționată de oscilațiile noastre zilnice, ci de caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Mă gândeam dacă mântuirea noastră depinde de noi, jumătate când am ieșit în curtea bisericii, începem să bârfim, ne-am pierde darul acesta. Ne-am pierde mântuirea. Pe când ajungem acasă, trei sferturi din noi, începem să vorbim despre unii și despre alții, cred că trei sferturi ne-am pierde mântuirea. Pă mâine dimineață, la ce răutăți sau ce gânduri am mai avea, dacă ar fi după noi, niciunii dintre noi n-am mai avea numele scris în cartea vieții. Dar uitați ce spune Domnul. El ne spune că numele noastre sunt scrise în cartea vieții, nu cu o cerneală omenească, ci cu sângele mielului. cu sângele Domnului Iisus Hristos, care a fost junghiat de la întemeierea lumii, Apocalipsa 13:8. Dragii mei, dacă ar depinde de noi, de faptele noastre, n-ar mai rămâne nimeni scris, dar pentru că depinde de jertfa Lui, atunci promisiunea Lui devine ancoră sigură pentru orice suflet, slăvit să fie Domnul în seara aceasta. Gândiți-vă ce înseamnă asta, să nu mai trăim cu frica aceasta. Prin urmare, textul nu alimentează frica pentru cei care sunt rămășiță, care rămân aproape de Domnul, ci ne hrănește încrederea. Nu produce nesiguranță, ci odihnă, cum spunea fratele Mircea azi dimineață, este chemarea lui Hristos de a ne abandona pe deplin în promisiunile sale. Mă întreb în seara aceasta, cu ce plecăm după acest mesaj? Ceea ce ar trebui să înțelegem, dragii mei, este că avea numele scris în cartea vieții nu-i doar un adevăr, ci este o promisiune a Duhului. Ascultați ce zice Romani 8:16, însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Să fii copil al lui Dumnezeu nu e o declarație juridică doar, ci este o experiență lăuntrică. A fi copilul lui Dumnezeu înseamnă a fi împărtășie cu El, El în tine și tu în El. De aceea, ca și păstor, vă încurajez din nou, părinți, în seara aceasta, cel mai mare dar pe care puteți să-l oferiți copiilor nu este neapărat o casă, nu este neapărat o sumă de bani, cu toate că viața l-ar fi mult mai ușoară dacă ar avea parte de aceasta, ci cel mai important lucru pe care l-ați putea oferi este să știe și să aibă siguranța că numele lor este scris în cartea vieții. Și asta se întâmplă doar prin mesajul Evangheliei. De aceea vorbește-le copiilor despre Evanghelie, cheamă-ți copiii la Hristos, roagă-te pentru ei, trăiește înaintea lor o credință vie, pentru că la sfârșitul vieții ceea ce contează nu e ceea ce au obținut pe acest pământ, ci dacă numele lor este scris în cartea vieții. Cum se prezintă Domnul în pasajul acesta? Știți cum se prezintă la început? Zice, cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Vă chem în seara aceasta, dragii mei, să ne analizăm viețile. Să stăm înaintea Lui și să înțelegem că Domnul este singurul care poate aduce trezire. Să înțelegem că fiecare dintre noi avem nevoie de o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt în familiile noastre. Să înțelegem că, da, avem nevoie de o doctrină serioasă și clară și curată, dar avem nevoie și de putere. Nu avem nevoie doar de forme goale, de liste. Avem nevoie de înflăcărare, să ne rugăm Duhului să aducă prospețime, să ne atingă inimile reci, să vindece rănile ascunse, să ridice pe cei căzuți, să aducă viața acolo unde e moarte. La asta ne cheamă Domnul în seara aceasta pe fiecare dintre noi. Și asta e rugăciunea mea pentru tine și pentru mine, în timp ce cântăm această cântare. Așa, dacă inima ta și dacă familia ta pare săcătuită de viață, dacă viața ta personală poate că este aproape de moarte, aș vrea să spun că Iisus Hristos este soluția. El are puterea, El are cheia, El poate să învioreze și din El poate să curgă râuri de apă vie, slăvit să fie numele Lui. De aceea fie ca Domnul să ne binecuvinteze, să fim o biserică vie, să fim familii vii, să fim credincioși vii pentru împărăția Lui. Și atunci când ne vom întâlni cu El față în față, să ne spune, bine ai venit, rob bun și credincios. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și înainte să încheiem această seară cu această cântare, aș vrea să păstrăm câteva momente de tăcere în viața noastră. Și să ne întrebăm, înainte să cântăm, dacă Domnul ar face o radiografie a sufletului meu, ce ar spune El? Dacă ar fi ca Domnul să treacă pe la adresa casei mele, ce ar spune El despre casa mea, despre familia mea? E doar imagine din exterior? Și înăuntru duhnește moarte? Sau este viața și plinitatea Duhului? Este momentul în care să ne întoarcem din nou cu inima spre El și să-i spunem, Doamne, Doamne, am nevoie de o revărsare proaspătă a Duhului. Doamne, te rog, înflăcărează. Doamne, adu la viață ceea ce e mort. Doamne, îndură-te de cei care s-au îndepărtat de Tine. Doamne, îndură-te de mine, poate trăiesc cu un fariseism, sunt în casa Ta, dar cu inima sunt departe de Tine. Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Tu a cărei ochi văd dincolo de aparențe, a căror ochi sunt ca para focului, care mistuiește totul în fața lui, Doamne, te rog, ai milă de mine. Vin din nou la crucea ta, mă plec înaintea ta și cer mila ta, cer harul tău peste mine. Dacă ești în seara aceasta și ești descurajat, spune-i, Doamne, mulțumesc pentru promisiunile glorioase pe care le-ai făcut rămășiței tale. Mulțumesc că mi-ai remintit că numele meu este scris în cartea vieții. Doamne, dacă mă abandonează toți în lumea aceasta, mă leg doar de gândul acesta și de promisiunea aceasta, că la urma urmei ceea ce contează este cum sunt văzut în ochii tăi. Vino înaintea lui în rugăciune.